Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កាសែត New York Times ថាលោក Trump ដឹងអំពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់មុនពេលបញ្ចេញជំនួយយោធាឡើងវិញដល់អ៊ុយក្រែន
ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិ Jewev
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅគាំទ្រការចោទប្រកាន់ដែលថាអ៊ុយក្រែនជាអ្នកជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកឆ្នាំ2016
តុលាការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាត់ទោសប្រហារជីវិតពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម7នាក់
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកបានព្រមានឡើងវិញថាលទ្ធភាពនៃការដក EBA អាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមេដឹកនាំសហជីពលោកហ៊ុនសែនផ្ញើលិខិតតបទៅលោក Trump អំពីការត្រៀមបង្កើតក្រុមការងារស្ដារទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណចិនដាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដឹងអំពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនពេលដែលលោកបានសម្រេចបញ្ចេញជំនួយយោធា7400លានដុល្លារឡើងវិញដល់អ៊ុយក្រែននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែត New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញកាសែតនេះបានយោងតាមប្រភពមនុស្ស2នាក់ដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាមេធាវីសេតវិមានបានប្រាប់លោក Trump អំពីពាក្យបណ្ដឹងនោះកាលពីចុងខែសីហានៅពេលដែលមេធាវីទាំងនោះកំពុងវិភាគថាតើពួកគេត្រូវបញ្តម្រូវឲ្យបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនោះទៅកាន់សភាឬក៏យ៉ាងណានោះរឿងនេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃអ្វីដែលបានក្លាយជាការបដោតនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងដែលការស៊ើបអង្កេតនេះឥឡូវនេះកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនេះកាលពីចុងខែកញ្ញានិងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចាប់តាំងពីពេលនោះមកគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបើកសវនាការទាំងអសាធារណៈនិងសាធារណៈដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់មន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតទាំងបច្ចុប្បន្ននិងកាលពីមុនក្នុងគោលបំណងដើម្បីវិតម្លៃលើការចោទប្រកាន់ដែលថាលោក Trump បានផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden ដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាដែលនឹងសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជូនបទចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងនេះទៅកាន់សភាពេញអង្គដើម្បីបោះឆ្នោតនោះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្លួននឹងបើកសវនាការលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងបានអញ្ជើញលោក Trump ឲ្យចូលរួមផងដែរ
រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បានដាក់ក្បួនតវ៉ានៅទូទាំងតំបន់ West Bank កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាថ្ងៃនៃកំហឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះចំពោះការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិ Jewev ក្រុមបាតុករបានដិតកង់ឡាននិងគប់ដុំថ្មលើទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលដែលបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគប់គ្រាប់បែកធ្វើឲ្យបាតុករវង្វេងស្មារតីក្រុមបាតុករបានដុតរូបទីមោងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលស្លៀកទង់ជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងលើកបដាដែលសរសេរថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកMike Pompeo គឺជាដៃគូសង្គ្រាមអូក្រិតកម្មគ្មានការរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទេនៅអំឡុងបាតុកម្មនេះរហូតដល់យប់ថ្ងៃអង្គារគ្រាប់បែករ៉ុកែត2គ្រាប់សំទុះគ្រាប់រ៉ុកែត2គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលចេញពីតំបន់កាហ្សា កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបោះបង់ចោលគោលនយោបាយអាមេរិកដែលមានអាយុកាល40ឆ្នាំដែលបានប្រកាសថាការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិជីវីវក្នុងតំបន់ West Bank មិនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកផុំពេអូបានថ្លែងថាគោលនយោបាយចាស់មួយនេះមិនបានជួយដល់បុព្វហេតុសន្តិភាពឡើយលោកក៏បានថ្លែងទៀតថានេះមិនមែនមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តនីពេលឥឡូវនេះអំពីស្ថានភាពរបស់តំបន់ West Bank ទេនឹងបាននិយាយទៀតថាសំណើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងកែតម្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានការខុសឆ្គងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងការពិតនិងយុត្តិធម៌
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នៅតែគាំទ្រការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាប្រទេសរុស្ស៊ីទេដែលជាអ្នកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ទោះបីជាមានការរកឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថារុស្ស៊ីជាអ្នកជ្រៀតជ្រែកក៏ដោយក៏លោក Pompeo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រសិនបើមានព័ត៌មានណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA បានតាក់ទងបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយទេអំពីរឿងនេះដោយសំអាងលើរបាយការណ៍កាលពីលើកមុនដែលបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកជ្រៀតជ្រែកប៉ុន្តែការចាប់ប្រកាន់ដែលថាអ៊ុយក្រែនមានបំណងជ្រៀតជ្រែកដើម្បីជួយបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Hillary Clinton ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួននិងក្រុមអ្នកគាំទ្រចម្បងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងសវនកម្មអំពីការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Devin Nunes សមាជិកកំពូលខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាបានលើកឡើងអំពីគំនិតបែបនេះដោយបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំមានមូលហេតុនៅក្នុងការសង្ស័យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែអ៊ុយក្រែនមានបំណងធ្វើបាបលោកត្រាំ
តុលាការពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលជាប់បម្រាម7នាក់ក្រោមបទចោទថាបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារទៅលើភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងដាកាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស22នាក់ភាគដែរភាគច្រើនជាជនបរទេសក្រមរដ្ឋអញ្ញាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំង7នាក់នេះដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដែលទទួលបានដោយគ្មានការសង្ស័យក្រមមន្ត្រីតុលាការបាននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំង7នាក់នេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការវាយប្រហារខាងលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម Jamaat al-Mujahideen បានវាយប្រហារហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2016និងបានចាប់ភ្ញៀវយកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនិងក្រោយមកបានសម្លាប់ពួកគេនៅអំឡុងនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាអស់រយៈពេល12ម៉ោងក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានសម្លាប់ទាំងនោះមានជនជាតិអ៊ីតាលី9នាក់ជប៉ុន7នាក់អាមេរិកម្នាក់និងឥណ្ឌាម្នាក់ជនវាយប្រហារ5នាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយកងកម្លាំងដូដែរក្រុម Jamaat al-Mujahideen មានបំណងបង្កើតច្បាប់សាសនានៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនលើសលប
់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Burkina Faso នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅក្នុងប្រទេសនោះមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងពីឆ្នាំ2015មកប្រទេស Burkina Faso ឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកទេសចរដោយសារតែអំពើភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការចាប់ជំរិតនេះបយងតាមការជូនដំណឹងអំពីការធ្វើដំណើរដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមបះបោជីហាតដែលមកពីប្រទេស Mali ដែលនៅក្បែរខាងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដំបូងនៅភាគខាងជើងប្រទេស Burkina Faso ហើយបន្ទាប់មកបានរីករាលដាលរហូតដល់ភាគខាងកើត
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកព្រមានឡើងវិញថាលទ្ធភាពនៃការដក EBA អាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមេដឹកនាំសហជីព ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនផ្ញើលិខិតតបទៅលោកត្រាំអំពីការត្រៀមបង្កើតក្រុមការងារស្ដារទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញជនអន្តោប្រវេសន៍ដើរតួសំខាន់នៅក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយទៀតអំពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបានកត់សម្គាល់អំពីភាពរឹងប៉ឹងក្នុងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែធនាគារនេះបន្តព្រមានថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរងការប៉ះទង្គិចប្រសិនបើប្រទេសនេះបាត់បង់ភាពអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មក្រោមប្រព័ន្ធ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធនេះបានព្រមានម្ដងទៀតថាលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ប្រព័ន្ធធនៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA អាចនឹងក្លាយជាបច្ច័យមិនល្អទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាដែលធនាគារនេះអះអាងថានឹងចុះថមថយល្បឿនមកនៅត្រឹម 7% ក្នុងឆ្នាំ2019នេះពលគឺចុះពី 7.5% ក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រាលការព្រមានរបស់ធនាគារពិភពលោកថាប្រព័ន្ធធនៈអនុគ្រោះ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺប្រៀបដូចជាអាវពងសង្គ្រោះជីវិតដែលកម្ពុជានឹងឈប់ប្រើវាដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចរស់ដោយគ្មានអាវពងនេះធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានេះថាលទ្ធភាពនៃការដកចេញភាពអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មក្រោមប្រព័ន្ធ EBA នឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកណាមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនអាចបង្កផលប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងលើទស្សនវិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្រៅប្រទេសធនាគារពិភពលោកបានឥដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនសម្ដៅជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយបន្ទាបថ្លៃចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យនិងជួយដល់ធុរកិច្ចដោយកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការចំនួន6ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2020ធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដឹងក្នុងរបាយការណ៍ខ្លួនទៀតថាវិធានការកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុធំគួរសមមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដោយប្រើប្រាក់សន្សំរបស់រដ្ឋនឹងអាចត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីជួយសម្រាលផលប៉ះទង្គិចអវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីការដក EBA ប្រសិនបើវានឹងកើតឡើងមែនតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយធនាគារពិភពលោកការនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងដែលមានទំហំប្រហែល 70% នៃទំនិញនាំចេញគ្រប់មុខបានកើនចំនួន 17.7% ក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែស្រុតចុះមកវិញនៅត្រឹម 15.3% គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2019កាលពីខែឧសភាធនាគារពិភពលោកបានចេញសេចក្តីវិភាគមួយទាក់ទងនឹងការខាតបង់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារផងដែរបើសិនប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះរបូតឋានៈអនុគ្រោះ EBA នោះធនាគារពិភពលោកវិភាគឃើញថាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី500លានដុល្លារអាមេរិកទៅជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាលោកជាសុភ័ក្រនាយករងនាយកដ្ឋាននយោបាយសារពើពន្ធនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថាប្រព័ន្ធធនៈអនុគ្រោះ EBA គឺប្រៀបដូចជាអាវពងសង្គ្រោះជីវិតដែលកម្ពុជាត្រូវការនៅពេលប្រទេសនេះមិនទាន់អាចឈរដោយខ្លួនឯងបានលោកបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងឈប់ប្រើអាវពងនេះដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបាន
EBA is like a live chicken. Sometimes, without taking off the live chicken, we don't know we can swim.
EBA គឺដូចជាអាវពងសង្គ្រោះជីវិតពេលខ្លះបើគ្មានកាពះអាវពងសង្គ្រោះជីវិតទេយើងនឹងមិនដឹងថាយើងអាចហែលទឹកបានដែរឬទេឬក៏យើងប្រហែលជាមិនអាចហែលទឹកបានពេញមួយជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាពេលយើងលេបទឹកខ្លះនៅពេលចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតយើងអាចคลายជាម្ចាស់ខ្លួនឯងបានហើយ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាកម្ពុជាមិនទាន់អាចបោះបង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA បានទេព្រោះការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលថ្លៃដើមផលិតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅមានកម្រិតខ្ពស់បើធៀបនឹងប្រទេសក្បែរខាងដោយឡែកធនាគារពិភពលោកបានកត់សម្គាល់ភាពវិជ្ជមានមួយផ្នែករបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលតាមរយៈខ្សែចង្វាក់តម្លៃសកលឬ GVCដែលមានសន្ទុះលឿនជាងប្រទេសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតបើទោះជាការចូលរួមនោះចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការជំរុញសមាហរណកម្មយ៉ាងលឿនរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងខ្សែចង្វាក់តម្លៃសកលនោះសុទ្ធតែបានមកពីការហូរចូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសភាពសម្បូរនៃពលកម្មមានជំនាញទៀតនិងពលកម្មមានប្រាក់ឈ្នួលទៀតនិងលទ្ធភាពទទួលបានភាពអនុគ្រោះនាំទំនិញចេញទៅកាន់ទីផ្សារធំធំអ្នកស្រីអ៊ីនគូណាដូប្រាជាប្រធានគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឈានឡើងទៅកាន់ដំណាក់កាលមួយទៀតនៃការចូលរួមខ្សែចង្វាក់តម្លៃសកលបានប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែមានលបាយគោលនយោបាយកាន់តែទំនើបជឿនលឿនច្រើនថែមទៀត
First Cambodia should expand and deepen trade agreements to go beyond issues of market access and national treatment.
ទី1កម្ពុជាគួរតែពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើវាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យផុតពីបញ្ហានៃការចូលទៅក្នុងទីផ្សារនិងការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកទី2គឺការបន្តៀបរបារពាណិជ្ជកម្មនិងភ្ជាប់ទៅទីផ្សារឯទៀតដើម្បីពង្រីកទំហំតូចនៃទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការទទួលបានកាន់តែច្រើនឡើងនៅធាតចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ផលិតកម្មទី3គឺការបន្តការកែលម្អគុណភាពវិស័យអប់រំនិងជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្ម
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកក៏បាននិដឹងពីហានិភ័យផ្សេងទៀតដែលអាចបន្តកើនឡើងសម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុហានិភ័យទាំងនោះមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនជាមួយវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យអមដោយការពូនកររបស់បំណុលផងដែលក្នុងនោះទំហំនៃការខ្ចីបុលសរុបរួមគ្នាពីធនាគារនិងពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានជាង 100% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកទៅទៀតសម្រាប់ការខ្ចីបុលរបស់កម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានដឹងថាមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2018នេះប្រទេសកម្ពុជាមានបំណុលសាធារណៈដែលពុំទាន់សងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់$7,200,000,000អាមេរិកពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលដែលពុំទាន់សងនោះគឺជារបស់ប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបដែលវិលំឡៃលើស្ថានភាពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញថានៅមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមេដឹកនាំសហជីពបើទោះបីជាស្ថានភាពទូទៅមានការល្អប្រសើរក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតមុននឹងសម្រេចលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBAពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដែលពិនិត្យមើលទៅលើការរកឃើញខាងផ្នែកស្ថានភាពសិទ្ធិការងារនេះដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាការគោរពសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានយឺតយ៉ាវក្នុងការបំបីសំណុំរឿងឃាតកម្មមេដឹកនាំសហជីពជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយការធ្វើទុកបុកម្នេញមេដឹកនាំសហជីពនៅបន្តមាននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រកល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាហើយ VOA ទទួលបានច្បាប់ចម្លងមួយបានចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះថាគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ និងជាការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធលើច្បាប់ដែលផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមថាការរំលោភបំពាននៅតែធ្ងន់ធ្ងរលើចំណុច2ក្នុងនោះមានការត្រូវបញ្ចប់សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីនិងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសហជីពនិងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យឬការធ្វើឃាតមេដឹកនាំសហជីពតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិសកម្មភាពបន្ថែមទៀតត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបន្តកែលម្អច្បាប់ស្តីពីសហជីពឲ្យបានស្របតាមអនុសញ្ញាលេខ87និង98អនុសញ្ញាលេខ87និង98បានចែងពីសេរីភាពនៃសមាគមនិងការការពារសិទ្ធិនៃការបង្កើតសមាគមនិងការអនុវត្តគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិនៃការបង្កើតសមាគមដែលមានការធានាមិនឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែករវាងគ្នាឬរវាងភ្នាក់ងារពីរដ្ឋបាលការពារទល់នឹងការរំលាយសហជីពបុគ្គលិកឬនិយោជកនិងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យរើសអើងក្រុមសហជីពជាដើមតាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីពិនិត្យមើលការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រមមុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ EBA មកប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិការងារសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានៅលើផ្នែកសិទ្ធិការងារគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដោតលើសេរីភាពនៃសហជីពសិទ្ធិរៀបចំសហជីពនិងការចរចាជាសមូហភាពដោយពិនិត្យមើលយ៉ាងលម្អិតលើសំណុំរឿងមេដឹកនាំសហជីពចំនួន6នាក់ដែលត្រូវចោទពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងកោតកម្មនិងបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងខែមករាឆ្នាំ2014ការទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើករណីឃាតកម្មមេដឹកនាំសហជីពនិងកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងនឹងការរើសអើងប្រឆាំងសហជីពកាលពីចុងឆ្នាំ2018តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពទាំង6នាក់នោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់2ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់សរុបទាំង6នាក់ចំនួន35លានរៀលជាសំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែសាលក្រមនោះត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ចាត់ទុកជាមុខៈវិញលោករងជនមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលរងបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបគេចង់ឲ្យមានការទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងតែម្ដងចំពោះមេដឹកនាំសហជីពថ្នាក់ជាតិក៏ដូចមេដឹកនាំសហជីពនៅតាមមូលដ្ឋានគេចង់មើលឃើញមេដឹកនាំសហជីពទាំងអស់ហ្នឹងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការពារសមាជិកសមាជិកាករណីដែលខ្ញុំមេដឹកនាំសហជីព6រូបថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគ្រាន់តែទម្លាក់ករណីផ្លូវវែងស្រេងទេប៉ុន្តែសំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានទម្លាក់ចោលទេ
របាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រៅពីសំណុំរឿងខាងលើគឺនៅមានបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌនិងរដ្ឋប្បវេណីពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារចំនួន140ទៀតហើយមានចំនួន99ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់បន្ទាប់ពីក្រុមបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែការយាយីរំខានសកម្មជនសហជីពបានបន្តកើតមាននាពេលក្រោយមកដូចជាករណីលោកគង់អាទិត្យប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីខាវឌូដែលបានចូលរួមតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិរបស់អ្នកបើកបររថយន្តក្រុមហ៊ុនកាពីតូលក្នុងឆ្នាំ2016និងករណីអ្នកស្រីឈឹមស៊ីថាប្រធានសហជីពដែលគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបម្រើការនៅកាស៊ីណូ Naga ហើយត្រូវបង្ខំឲ្យផ្អាកការងារតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019របាយការណ៍បានបន្ថែមថាសំណុំរឿងថ្មីទាំងនេះធ្វើឲ្យមានសំណួរចោទសួរពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការការពារសេរីភាពធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងបញ្ជាក់ច្បាស់ពីការឃុំឃាំងដោយអាណាធិបតេយ្យជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបវិញដោយហៅការតវ៉ាក្នុងឆ្នាំ2014ថាជាកុបកម្មបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជននិងបង្ករបួសស្នាមដល់ជនដទៃហើយថាកម្ពុជាមិនដែលមានករណីចាប់ខ្លួនឬកាត់ទោសកម្មករនិងមេដឹកនាំសហជីពណាដែលចូលរួមសកម្មភាពបាតកម្មអហិង្សានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយបានដកស្រង់របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបក៏កត់សម្គាល់ការទាមទាររបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់សំណុំរឿងឃាតកម្មលោកជាវិជានិងលោករស់សវណ្ណរេតដែលត្រូវធ្វើឃាតក្នុងឆ្នាំ2004និងលោកហ៊ីវធីដែលត្រូវធ្វើឃាតក្នុងឆ្នាំ2007និងនាំយកជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមកកាត់ទោស សហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ជំហររបស់កម្ពុជាថានៅក្នុងការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាទោះបីជាស្ថាប័ននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែដោយសារតែសំណុំរឿងនេះយូរពេកធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតមានការលំបាករដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួនស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតនេះហើយមិនទទួលបានផលអ្វីពីការពន្យារការស៊ើបអង្កេតនោះទេបន្ថែមពីលើនេះគឺច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនិងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បន្ទុកធ្វើឲ្យបរិយាកាសការងារកាន់តែមានរូបភាពស្រអាប់ហើយត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យកែលម្អសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពមិនបានបើកឲ្យកម្មករនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់បង្កើតអង្គការរួមគ្នាបាននៅឡើយរីឯច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនស្របតាមអនុសញ្ញាលេខ87ស្ដីពីការបង្កើតសហព័ន្ធសហជីពនិងសកម្មភាពនយោបាយកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន10នៃច្បាប់ស្ដីពីសហជីពក្នុងគោលបំណងបើកសិទ្ធិសេរីភាពដល់ក្រុមសហជីពប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំសហជីពពេញចិត្តទេដោយពួកគេអះអាងថាមិនមានការពិភាក្សាជាមុនជាមួយនឹងក្រុមតំណាងដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករក្រុមសហជីពលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពសហជីពដែលការពារប្រយោជន៍កម្មករក្នុងនោះរួមមានការលែងឲ្យមានសហជីពតាមរោងចក្រកង្វះលទ្ធភាពធ្វើជាតំណាងដើម្បីការពារសហជីពការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យកម្មករធ្វើកោតកម្មបាតកម្មនិងការប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលកើតចេញពីការទាមទារសិទ្ធិជាដើមលោកអាធុនតំណាងសហភាពការងារកម្ពុជាសហជីពនិងសមាគមក្នុងវិស័យការងារបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរដែលសភាតំណាងឲ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយដ៏ធំគួរតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណើខាងយើងឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើម្បីជួបមុននឹងធ្វើអនុម័តផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែទីបំផុតគឺគាត់អនុម័តដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការយោបល់ពីខាងយើងបាទ
វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងឧស្សាហកម្មដទៃទៀតរបស់កម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករនិងកម្មការិនីចំនួន 800,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមកពីជនបទសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបានទទួលទិញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ជាដើមពីប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនយកពន្ធក្នុងឆ្នាំ2018កម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប76,000,000 ដុល្លារហើយតាមរយៈឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះគឺទំនិញរបស់កម្ពុជាបានរួចពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ជិត700,000,000 ដុល្លារសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានអះអាងថាចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបដំណើរការត្រួតពិនិត្យនិងវាតម្លៃលើស្ថានភាពការងារនៅកម្ពុជាគឺស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានខិតខំកែលម្អនិងកំពុងតែដំណើរការឈានទៅដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភនានាលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដែលបានធ្វើកន្លងមកទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការវិតម្លៃសភាពការគឺខ្ញុំមិនគិតថាគ្រប់បញ្ហាដែលសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងត្រូវបានដោះស្រាយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែក៏គួរតែកត់សម្គាល់ផងដែរថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាយើងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាស្ទើរតែទាំងអស់ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមនិងសូមអំពាវនាវទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យធ្វើការសម្រេចប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងសមធម៌ដែលនឹងមិនប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្មករ
សមាគម GMAC បានសម្ដែងការភ័យផ្អើលនិងចាត់ទុកថាវាជារឿងចម្លែកដែលសំណុំរឿងរបស់លោកជាវិជាត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបយកមកដាក់ក្នុងរបាយការណ៍នៅលើកនេះដោយលោកអះអាងថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាក្តីបារម្ភមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងឆ្នាំ2017រួចហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែល VOA បានតាក់ទងបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលម្អិតទេលោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញមុននឹងការសម្រេចចុងក្រោយលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនផ្ញើលិខិតតបទៅលោកត្រាំអំពីការត្រៀមបង្កើតក្រុមការងារស្ដារទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញជនអន្តោប្រវេសន៍ដើរតួសំខាន់នៅក្នុងសាវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ជួបជាមួយមេដឹកនាំតាលីបង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
គ្រោះរញ្ជួយដីខ្លាំងបំផុតមួយនៅអាល់បានីសម្រាប់មនុស្សជាងហោចណាស់23នាក
់ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជួបជាមួយក្រុមមេដឹកនាំនៅអ៊ឺរ៉ុប
លោកត្រាំដោះលែងមន់ទើគីនៅសេតវិមានមុនថ្ងៃបុណ្យថ្លៃអំណរគុណ Thanksgiving
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Javed Zarif បានរៀបចំជំនួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំនៃពួកបះបោតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់បាននិយាយថាលោកមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាអនុប្រធានផ្នែកនយោបាយនិងជាប្រធានការិយាល័យពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសកាតាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមនៅក្នុងជំនួបនេះនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលពួកតាលីបង់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាំងពីពេលដែលការចរចាសន្តិភាពរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យកាលពីដើមខែកញ្ញាដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីចុងក្រោយនេះបានធ្វើឡើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់ពួកតាលីបង់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថានៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូតាលីបង់លោក Zarif បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពក្នុងចំណោមភាគីចំនួនផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្រុមរញ្ជួយដីខ្លាំងបំផុតមួយបានវាយប្រហារប្រទេសអាល់បានីនឹងបានសម្លាប់មនុស្សចង្ហោចណាស់23នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រមមន្ត្រីក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅបន្តស្វែងរកជនរងគ្រោះនិងជួយយកមនុស្សចេញពីកំទេចថ្មហើយអ្នកស្រុកជាច្រើនត្រូវស្នាក់នៅក្នុងតង់បណ្ដោះអាសន្នដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតភូកុប្រសាសន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាគ្រោះរញ្ជួយដីនេះមានកម្លាំង6ក្រដសញ្ញា4វិកទ័រដែលមានចំណុចកណ្ដាលប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីទីរ៉ាណាក្រោយពីគ្រោះរញ្ជួយដីទី1បាន3ម៉ោងមានគ្រោះរញ្ជួយដីមួយទៀតកម្លាំង5វិកទ័របានវាយប្រហារនៅក្នុងសមុទ្រអាន់ត្រង់តិកក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះក៏រួមមានកុមារផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអេឌីរ៉ាម៉ាបានថ្លែងថាថ្ងៃពុធនេះគឺជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខសម្រាប់ប្រទេសជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នករងរបួស600នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងទីរ៉ាណានិងបានថ្លែងថានៅថ្ងៃពុធនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការស្វែងរកជំរកសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលផ្ទះសម្បែងត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រោះរញ្ជួយដីនិងជនរងគ្រោះដែលស្នាក់នៅក្នុងតង់បណ្ដោះអាសន្នប្រធានាធិបតីលោកអ៊ីលឺមេតានិងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោកលូស៊ីមបាសាក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខនៅតាមតំបន់ប៉ះពាល់ដោយគ្រោះរញ្ជួយដីនេះផងដែរ
ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអូម៉ាសាគើដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងនាមជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលចោទប្រកាន់ថាបានគាំទ្រចលនាធ្វើពហិការនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលច្បាប់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនចេញពីប្រទេសនៅជនបរទេសណាដែលគាំទ្រឲ្យមានការធ្វើពហិការចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញផងដែរលោកសាគើថាមូលហេតុដែលលោកត្រូវគេបញ្ជូនចេញពីប្រទេសគឺដោយសារតែយុទ្ធនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការបំបិទមាត់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកសាគើបដិសេធថាលោកមិនបានគាំទ្រចលនាធ្វើពហិការនេះទេនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះលោកសាគើបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានជួបដំណឹងដល់សមាជិករដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកថាលោកក៏មានបំណងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងនៃប្រទេសហូឡង់បារាំងអង់គ្លេសបែលហ្សិកនិងអាល្លឺម៉ង់ផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រារព្ធពិធីប្រពៃណីនៅសេតវិមានដែលលោកបានដោះលែងមន់ធើគីឈ្មោះ Butter និងមន់ធើគីមួយទៀតឈ្មោះ Bread នៅក្នុងសួនកូឡាបនៅសេតវិមាននៅមុនថ្ងៃបុណ្យថ្លៃអំណរគុណ Thanksgiving របស់អាមេរិកចូលមកដល់នៅអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីប្រពៃណីនេះលោក ត្រាំបាននិយាយបែបកំ pl ែងថាខ្ញុំរំពឹងថាការដោះលែងនេះនឹងក្លាយជាព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយមួយនៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតាមពិតទៅមន់ធើគីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសត្វថ្មាតលោកត្រាំបាននិយាយយោងទៅដល់សាវនការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីដែលលោកបាននិយាយថាមន់ធើគីត្រូវបានគេចិញ្ចឹមឲ្យមានចរិតស្ងៀមស្ងាត់ទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយដែលនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះថាមន់ធើគីទាំងនេះបានទទួលដេកាកោះរួចហើយដើម្បីទៅឆ្លៃបំភ្លឺនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់របស់លោកអាដាមឈីហ្វនៅថ្ងៃប្រហស្សស្អែកនេះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយសោចំអកមួយទៀតដល់គណៈបកប្រជាធិបតីនឹងការស៊ើបអង្កេតចាប់ប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីថាមន់ធើគី Bread និង Butter ខ្ញុំគួរតែកត់សម្គាល់ឃើញថាវាមិនដូចសាក់សីពីមុនទេអ្នកនិងខ្ញុំទីបំផុតបានជួបគ្នាហើយ
នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអភិវឌ្ឍនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាធ្វើបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការរារាំងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីរដ្ឋាភិបាលចិនថ្លែងដូច្នេះនៅមុនការចូលមកដល់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាអាកាសធាតុផងដែរប្រទេសចិនគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅលើពិភពលោកនិងជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតច្រើនជាងគេបំផុតប៉ុន្តែបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសអភិវឌ្ឍគួរតែនាំមុខនៅក្នុងការធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនចំពោះអាកាសធាតុលោកចៅអ៊ីងមីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថាននៃប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃពុធនេះថាឆន្ទៈមិនគ្រប់គ្រាន់របស់បណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រគឺជាបញ្ហាធំបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងអាកាសធាតុអន្តរជាតិ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសដែលផ្សាយមេតិការព័ត៌មានជាភាសាពែកបានរិះគន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបំពានអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំពោះការបំផិតបំភ័យសាច់ញាតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្ញើជាសារអេឡិចត្រូនិកទៅ VOA ផ្សាយជាភាសាពែកកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់សារព័ត៌មាន BBC បាននិយាយថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងមួយនេះបានឃើញការបំពានកាន់តែខ្លាំងទៅលើបុគ្គលិកផ្សាយជាភាសាពែករបស់ខ្លួននិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ទុះឡើងនៅអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានិងបានរីករាលដាលទៅទីក្រុងជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងមានភាពប្រកាំរកោសជាច្រើនឆ្នាំនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយបង្ហាញពីគម្រោងបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីពង្រឹងចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់រវាងកម្ពុជាអាមេរិកឡើងវិញលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានចុះនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងមានភាពប្រកាំរកោសជាច្រើនឆ្នាំលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមាគ៌ាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងលិខិតមានចុះហត្ថលេខារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកយល់ស្របជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលតឹងតែងនិងធូរស្រាលមកវិញជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាលោកនឹងឲ្យក្រុមការងារកិច្ចការបរទេសរបស់កម្ពុជាធ្វើការជាមួយក្រុមការងារកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ឡើងវិញនិងកសាងឡើងវិញនូវចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរលោកសរសេរតាមន័យដើមថាខ្ញុំយល់ថាយើងមិនត្រូវឲ្យខ្លួនយើងក្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងនៃទំព័រខ្មៅងងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនោះទេមានដំណាក់កាលដ៏ស្រស់បំព្រងជាច្រើនទៀតដែលមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការបំពាក់បំពន់ពូនជ្រុំសម្រាប់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនយើងទាំងពីរកាន់តែមានការរីកលូតលាស់ថែមទៀតលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងារកិច្ចការបរទេសដល់កំពុងត្រៀមនេះនឹងដឹកនាំដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីជជែកលើពីទំនាក់ទំនងរវាងស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសយ៉ាងណាក្តីលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលានៃការចាប់ផ្តើមនិងចំណុចដែលនឹងត្រូវជជែកនៅឡើយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដើមការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមជំទាស់និងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលនោះក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនវោហារស័ព្ទវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់និងតែងលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយគណបកប្រឆាំងក្នុងការរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដើមអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាយើងទន្ទឹងរង់ចាំបន្តការពិភាក្សារបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាជំហានចាំបាច់នានាដើម្បីបើកលំហនយោបាយនិងពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងនិងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនពិតប្រាកដលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលិខិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គឺចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាដែលកើតមាននៅកម្ពុជាហើយដោះស្រាយដើម្បីអាចពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកឡើងវិញលោកបន្ថែមថាលោកមិនមានសន្តិភាពនិយមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានទេលោកអ៊ីសុផលបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាលិខិតនេះកំពុងតែទាញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបគណៈព្យាយាមនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនគិតថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេទាំងនោះជាអ្វីដែលលិខិតរបស់លោកត្រាំចង់សម្ដៅទៅលើជំហានដំបូងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបានគឺទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាតែលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយពីរឿងនេះទេក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងបានព្រមានຈັດវិធានការដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិល ការរដ្ឋបတ်លើសារព័ត៌មានអៃក្រិចព្រមទាំងការរដ្ឋបတ်ក្រុមសម្លេងប្រឆាំងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរិះគន់ផងដែររាយការណ៍ប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើកាន់តែខ្លាំងរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនេះប្រហែលជាមិនមែនជារឿងរីករាយមួយក្នុងការតាមដាននោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មានចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគេមានការរំពឹងទុកនោះគឺដំណើរការនេះបំផុសឲ្យមានចំណើចិត្តចំពោះបទពិសោធន៍ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានឆ្លងកាត់លោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកពុយរិស័យនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកំពុងតាមដានសវនាការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីជាសាធារណៈដែលជាជំហានឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធភាពនៃការចោទប្រកាន់ដកហូតលោកប្រធានាធិបតី Trump ចេញពីតំណែងនោះក្រុមអ្នកតាមដានបានទទួលការក្រើនរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិរបស់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងឱកាសនានាដែលប្រទេសបានផ្តល់ឲ្យពួកគេបុគ្គលសំខាន់4រូបនៅក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដែល2អ្នកក្នុងចំណោមពួកគេគឺជាកូនរបស់គ្រួសារជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងសេតវិមានអ្នកទី3កំពុងធ្វើការឈានទៅកាន់តំណែងកំពូលផ្នែកការទូតរបស់ប្រទេសចំណែកឯអ្នកទី4វិញបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភានិងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Maria Yovanovitch គឺជាកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលភៀសខ្លួនដំបូងមកពីសហភាពសូវៀតហើយបន្ទាប់មកភៀសខ្លួនចេញពីរបបគ្រប់គ្រងណាស៊ីនៅអឺរ៉ុបអ្នកស្រីមានដើមកំណើតនៅប្រទេសកាណាដានិងបានធំដឹងក្តីនៅរដ្ឋ Connecticut ហើយបន្ទាប់មកបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនៅពេលដែលអ្នកស្រីមានអាយុ18ឆ្នាំអ្នកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិនិងបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកវរៈស្នេតូអេលិចសេនដឺវីនមែនមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅពេលនោះអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃសហភាពសូវៀតគ្រួសាររបស់លោកបានភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកនៅជាកុមារទាំងលោកវីនមែននិងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់ទៀតចូលបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានទទួលបានសរសើរជាច្រើនរួមទាំងរង្វាន់មេដាយ Purple Heart សម្រាប់របួសនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរឥឡូវនេះលោក Winman គឺជានាយកការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនៃក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Fiona Hill ដែលពីមុនបម្រើការងារនៅក្នុងតំណែងជាន់ខ្ពស់នៃក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមានតួនាទីខ្ពស់ជាងលោក Winman បានចូលធ្វើកសិនសាក់សីនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាដោយអ្នកស្រីបានពណ៌នាខ្លួនអ្នកស្រីថាជាអ្នកដានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រីមានកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងឃ្យូងថ្មដ៏លំបាកមួយនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រីមកសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលអ្នកស្រីមានវ័យជំទង់នឹងបានចូលរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយបន្ទាប់មកបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនៅឆ្នាំ2002
អ្នកទាំង3នេះធ្លាប់ត្រូវបានសួរចម្លើយដោយមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ដូចគ្នាសមាជិករដ្ឋសភាលោករាជា Krishna Murthy ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានដើមកំណើតនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានិងបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោកជាទារកលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយបន្ទាប់មកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភានៅឆ្នាំ2017គ្រួសាររបស់លោកវរៈស្នេតូវិនមិនបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1973ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការ HIAS ដែលជាអង្គការសាសនាជួយការពារជនភៀសខ្លួន Swiss នៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Melanie Nazer អនុប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គការ HIAS បានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនធ្វើការ កាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺហាក់ដូចជាការបង្ហាញអ្នកអំពីអត្តប្រយោជន៍ដែលជនភៀសខ្លួននាំមកជូនប្រទេសនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាវាបង្ហាញពីទេពកោសលការលះបង់ការស្នេហាជាតិដែលទាំងអស់នេះគឺជាការចូលរួមរបស់ជនភៀសខ្លួនបានធ្វើទាំងអស់នេះមិនមែនទើបតែមាននៅចំនួននេះទេប៉ុន្តែបានកើតឡើងតាំងពីចំនួនទី1នៅពេលដែលពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឃើញហើយថាពួកគេដឹងគុណចំពោះឱកាសដែលចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុណ្ណានឹងការលះបង់របស់គេជួយដល់ប្រទេសនេះវិញប៉ុណ្ណាការចូលរួមនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈនេះពិតជានាំឲ្យមានការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរ
អ្នកស្រី Yovanovitch ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយសារអ្នកស្រីបានវាយប្រហារលោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ហើយលោកស្រីគឺជាបុគ្គលតែម្នាក់ដែលក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីព្យាយាមបង្ខំឲ្យចាកចេញពីតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Winman ដឹងខ្លួនថាជាគោលដៅនៃការបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតធ្ងន់ធ្ងរដែលកងទ័ពពិចារណាឲ្យរូបលោកនិងគ្រួសាររបស់លោកទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសុវត្ថិភាពនៅបន្ទាយទាហានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញខ្លួនចូលធ្វើកសិនសាក់សីនៅចំពោះមុខសមាជិករដ្ឋសភាដើម្បីបង្ហាញអំពីការលះបង់របស់ពួកគេនិងដឹងគុណចំពោះប្រទេសដែលផ្ដល់ជំរកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Yovanovitch បានផ្ដល់សក្ខីកម្មដូចនេះថាការចូលបំពេញការងាររបស់ខ្ញុំគឺជាការបង្ហាញការដឹងគុណចំពោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលប្រទេសនេះបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគ្មានសំណាងរស់នៅក្នុងយុគសម័យសង្គមសេរីដូចនេះទេឪពុករបស់ខ្ញុំបានភៀសខ្លួនចេញពីសូវៀតមុននឹងស្វែងរកការស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រួសារម្ដាយរបស់ខ្ញុំគេចចេញពីសហព័ន្ធសហភាពសូវៀតបន្ទាប់ពីបដិវត្តបូលស៊ូវិកហើយគាត់បានធំដឹងក្តីនៅក្នុងតំបន់គ្មានប្រទេសក្នុងរបបណាហ្ស៊ីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មុននឹងគាត់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាមេរិកនិងយល់ពីអ្នកដទៃ
លោក Winman ស្ថិតនៅក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាបានទទួលការកត់សម្គាល់ជាច្រើននៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់លោកលោកបានថ្លែងថាខែក្រោយនឹងគម្រប់ខួប40ឆ្នាំចាប់តាំងពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនពេលឪពុករបស់ខ្ញុំអាយុ47ឆ្នាំគាត់បានចាកចេញពីអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានកសាងពេញមួយជីវិតរបស់គាត់និងគាត់មានតែសម្បកផ្ទះតែមួយគត់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំង3របស់គាត់អាចមានជីវិតប្រសើរនិងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពលោក Winman និយាយទៀតថាការសម្រេចចិត្តដ៏ក្លាហានរបស់លោកត្រូវបានជួយជំរុញដោយការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនិងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងយើងទាំង3បានបម្រើការងារនិងកំពុងបម្រើការងារជាយោធាភារកិច្ចយោធារបស់យើងគឺជាផ្នែកដ៏ពិសេសមួយនៃប្រវត្តិគ្រួសាររបស់យើងនៅលើទឹកដីអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណតន្ន័យថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាអត្រាឆ្លងមេរោគហ៊ីវនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដបានធ្លាក់ចុះហើយការព្យាបាលបានកើនឡើងប៉ុន្តែករណីឆ្លងជំងឺនេះថ្មីថ្មីនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមក្រុមមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមុនទិវាអេដពិភពលោកចូលមកដល់អង្គការ UNAIDS បានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមមនុស្សជិត38លានអ្នកដែលឆ្លងជំងឺហ៊ីវនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកជំងឺជាង24លានអ្នកកំពុងទទួលបានថ្នាំពន្យារជីវិតនេះគឺជាការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបនឹងកាលពី9ឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះមនុស្សប្រហែល7លានអ្នកអាចទទួលបានការព្យាបាលពន្យារជីវិតនេះអង្គការ UNAIDS ថាមនុស្សប្រហែល8លានអ្នកមិនដឹងថាពួកគេឆ្លងមេរោគហ៊ីវនោះទេមន្ត្រីកម្ពុជារុស្ស៊ីបានច្រានចោលសេចក្តីណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនពិភពលោកដែលបានផ្អាកមិនអោយកីឡាកររុស្ស៊ីចូលរួមការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការប្រើថ្នាំញៀនជំនួយកម្លាំងរបស់ក្រុមកីឡាករសេចក្តីណែនាំនេះគឺជាចំណាត់ការថ្មីចុងក្រោយជំវិញការចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានឧបត្ថម្ភថ្នាំញៀនជំនួយកម្លាំងដល់ក្រុមកីឡាករដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតកីឡាសកលលោកនានាកាលពីឆ្នាំ2014ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅក្នុងប្រទេសនោះមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមតាំងពីឆ្នាំ2015មកប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកទេសចរដោយសារតែអំពើភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការចាប់ជំរិតនេះបញ្យងតាមការជូនដំណឹងអំពីការធ្វើដំណើរដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមបាក់បោជីហាតដែលមកពីប្រទេសម៉ាលីដែលនៅជិតខាងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដំបូងនៅភាគខាងជើងប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូហើយបន្ទាប់មកបានរីករាលដាលចូលដល់ភាគខាងកើតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដឹងអំពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនពេលដែលលោកបានសម្រេចបញ្ចេញជំនួយយោធា700,000,000 ដុល្លារឡើងវិញដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែត New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញកាសែតនេះបានយោងតាមប្រភពមនុស្ស2នាក់ដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាមេធាវីសេតវិមានបានប្រាប់លោកត្រាំអំពីពាក្យបណ្ដឹងនោះកាលពីចុងខែសីហានៅពេលដែលមេធាវីទាំងនោះកំពុងវិភាគថាតើពួកគេត្រូវតម្រូវឲ្យបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនោះទៅកាន់សភាឬក៏យ៉ាងណានោះរឿងនេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃអ្វីដែលបានក្លាយជាការបដោតនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងដែលការស៊ើបអង្កេតនេះឥឡូវនេះកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនេះកាលពីចុងខែកញ្ញានិងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.